În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ar trebui să putem găsi ceva care să cuprindă toată lectura aceasta și să nu mergem ca în alții ani detaliat pe cele câteva categorii pe care le surprinde Sfântul Evanghelist Marcu. Când Mântuitorul a blestemat smochinul pentru că n-a dat roade și smochinul s-a uscat din rădăcină, el a devenit atunci imaginea simbolică, imaginea iconică a templului, a sinagogii, cum spune aici la cartea băieților de la strană, adică a vieții religioase. Adică ce surprindem? Că acolo unde te aștepți să fie viață, de fapt, totul a murit. Viața ar fi însemnat ca măcar unii, măcar anumite categorii, dacă nu instituția în sine, ar fi trebuit să sesizeze deosebitul din persoana Mântuitorului Hristos. Ori am văzut că nivelul până la care merge poporul cu intuiția lui este să vadă în Mântuitorul Hristos un profet, nu mai mult decât atâta. Iată profetul din Nazaretul Galilei și așa ce am citit zilele trecute. Deci ei nu pot să intuiască, nu pot să perceapă, nu pot să cunoască în Mântuitorul Hristos decât ceva exterior, iar poporul cel mult, cum am spus, un nivel profetic în Mântuitorul. Și atunci, de aici decurg toate atitudinile pe care ei le au față de Mântuitorul Hristos. Acum noi ne gândim la noi înșine. Este Mântuitorul Hristos ceva viu pentru noi? Este Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, pentru preafericitul patriarh, pentru episcopii noștri, pentru mitropoliți, pentru protopopi, pentru noi preoții și pentru dumneavoastră credincioșii? Sau este Mântuitorul Hristos, este un nume căruia fiecare din noi îi dă un conținut oarecare? Arhiereii, cărturarii și bătrânii un conținut, fariseii și irodianii un conținut, saducheii alt conținut, adică fiecare dintre noi cochetăm cu lucrul acesta și ne alegem și mai degrabă ne mișcăm cu lejeritate într-o tradiție, într-un limbaj care s-a transmis, care se rostogolește din generație în generație, un limbaj pe care l-am învățat de bine de rău noi, că foarte mulți din oamenii, din contemporanii noștri, nici măcar asta n-au învățat, nu? După cum știm, nici copiii noștri nu mai învață și nu mai respectă lucrul acesta. Dar noi am învățat acest limbaj și ni se pare că suntem în ordine. Chiar suntem în ordine? Pentru că asta e tema zilei de marți. Adică până unde ne ducem noi cu credința? Mântuitorul le-a spus marți dimineața, aveți credință în Dumnezeu și când vă rugați să iertați și așa mai departe. Și am spus, iată verticala, iată credința prin care e mărturisit Dumnezeu cel viu și iată orizontala cu care ne împăcăm cu semenii noștri. Nu? Noi chiar suntem în această situație. Deci gândiți-vă că avem probleme legate de cum să leagă biserica de politică. De cum Mântuitorul Hristos ar putea să fie, cum să spun, cenzurată instituție. De pildă, tema Sfântului pe care l-a dat biserica să-l medităm asupra lui anul acesta, Sfântul Simeon, noul teolog, a fost cea prin care el a sesizat sfințenia duhovnicului său și l-a prețuit ca atare, el însuși ucenicind la acest duhovnic al său, ajungând la viul Dumnezeu, trăind lucruri excepționale, suprafirești, iar instituția îl cenzura. Nu ți-am dat voie să-l consider pe ăsta sfânt. Noi considerăm și noi socotim când cineva este sfânt, nu? Deci, pe părintele Arsene Boca, poporul poate să-l considere sfânt în felul lui, în felul lui de popor, care nu complică foarte tare lucrurile. Biserica, stop, încă n-am cântărit sfințenia lui, încă n-am măsurat-o cu litru sau cu kilogramul, ca să putem să o decretăm că este autentică. Deci, orice instituție cenzurează acest viu, orice instituție. Deci vă dați seama cât suntem acolo. Și totuși, e un an nefiresc al funcționării lucrurilor. Dar câtă vreme are Dumnezeu răbdare cu această problemă? În care El e cenzurat de o judecată omenească și de o ambiție omenească de a măsura nemăsurabilul. Deci asta e tema din prima confruntare de aici. Nu? Pe urmă, noi ne deosebim unii de alții în funcție de pildă de cum împăcăm biserica cu politica. Avem voie să facem politică, n-avem voie să facem politică, dar ne-ar prinde bine ca Parlamentul să dea legi, ca să ne favorizeze viața religioasă. Așteptăm, suspinăm, visăm la lucruri de felul acesta. Cât din partea noastră care e datorată lui Dumnezeu, nu, noi o socotim de sine stătătoare și nu o facem dependentă de legile și de societate și de... Deci suntem la temă, înțelegeți, oameni buni. Astea sunt niște lucruri de actualitate. Bineînțeles că nu se poate dezvolta, vin Paștile, nu mai se potrivește să venim la lucrurile acestea. Și în fiecare an când ajungem aici, constatăm că nu e timp destul, că nu avem pregătirea necesară și iară ne ducem mai departe așa cum suntem. Dar totuși răspunsurile sunt acolo. Dați cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Deci vă dați seama, trebuie să vedem foarte bine ce ține de cezar. Ce ține de cezar? Să nu mestecăm lucrurile. Să n-aducem pe cezar în biserică și să nu ducem biserica în cele ale cezarului. Despre asta e vorba, adică viul credinței. Să nu se contamineze cu lucruri care țin de cezar. Vezi, zice, nu se contaminează, părinte. Ba da, se contaminează. Foarte mult se contaminează. Foarte mult. Din cele ale politicii, noi tatonăm și avem o întreagă legătură cu sistemele politice care sunt laice în lumea modernă, nu? Adică n-au nicio treabă, n-au nici așa, și noi totuși cochetăm și încercăm și mergem până la războiul lui Kiril și al lui Putin și la celelalte, dar în măsuri mai mici și noi. Relația cu primăria, relația cu nu știu ce, ne dă un ban, face drege, cu tare, și îi lăsăm în felul acesta să intre în teritoriul nostru. Și noi adaptăm limbajul religios care îi se cuvine lui Dumnezeu, îl adaptăm și îl ducem puțin, îl lărgim, trage în el ca de un elastic, da? Ca de o gumă de mestecat, de aia mestecată și rămasă fără nu știu ce, și o ducem încolo, ca să-i îmbărcăm și pe ei, să-i facem beneficiarii dibăciilor noastre, de a lăuda, de a premia, de a primi decorații, de a tămâia și de celelalte. Deci lucrurile sunt foarte clare. Dați lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, adică nu mestecați lucrurile. Și atunci nu e nicio problemă. Sau credința valabilă pe plan orizontal. Ăștia sunt sadocheii. Credința valabilă pe plan orizontal social. Social. Deci toată investiția și toată strădania de a justifica religia prin caritate. Prin caritate. Deci sunt niște finețuri aici extraordinare, pentru că și mie mi-e foarte greu să formulez ceva ca să nu șochez și să nu cad eu însumi în greșeală, nu? Problema este să vezi în caritate, nu cumva l-a înlocuit pe Dumnezeu? Nu cumva judeci exact ca Iuda? Lasă slujba, lasă Dumnezeu, lasă credința. Hai să investim aici în, pentru săraci, pentru să facem, să dregem, să nu știu ce, să facem cămine, să facem nu știu ce, până când, până când preoții și uită să mai facă cele ale credinței. Nu mai au timp, pentru că în spinarea lor sunt atâtea lucruri puse din punct de vedere social, ca să salveze imaginea bisericii din punct de vedere social. De ce să salvezi imaginea bisericii din punct de vedere social? Asigură-te întâi de verticală, de verticala credinței, și că tu ești în legătură cu Dumnezeu și că îți dai seama că Dumnezeu e viu și că El poate interveni în viața ta și în istorie cu libertatea unei persoane vii. Tu nu-L poți cenzura pe El. Tu nu poți ști dinainte ce vrea să facă Dumnezeu mâine cu noi și la ce ne lasă, la ce experiență ne lasă. Ne-am certat ca chiorii 2 ani de zile cu pandemia și am pus pe seama unor deștepți, unor mari, unor de cutare care trag sforile și așa, dar n-am zis, măi, dar dacă există Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu are o școală cu noi. De ce să investim nu știu ce cercuri oculte cu o putere extraordinară, că ei fac și provoacă istoria omenirii și vrea să ne... și fel și fel de teorii de astea, dar pe Dumnezeu nu-L avem în vedere, că Dumnezeu poate face o școală cu noi, prin oameni, bineînțeles. Dar să putem vedea viul și intervenția Lui și libertatea Lui de a interveni în relația cu noi și de a ne provoca în viul Lui, cum îi provoacă în ziua de marți pe toți ăștia, care sunt instalați toți în fel și fel de formule, în fel și fel de formule extraordinare, betonate politic și social, fără nicio problemă, arhierei, cărturari, bătrâni, farisei, saduchei, irodiani și așa mai departe, care mai de care cu școala lor, cu deșteptăciunea lor, nu? N-am avut atitudinea justă. Și cei pro-vaccin și cei anti-vaccin. N-am avut atitudinea justă. Pentru că nu s-a văzut o mărturisire a lui Dumnezeu pe această verticală. Iar caritatea, fără această verticală a credinței, pe săraci, îi aveți totdeauna cu voi. Pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci trebuie să ne asigurăm că l-avem pe Domnul și atunci și caritatea capătă dimensiunile normale în care ai grijă de semenul tău pentru că este ocrotit de Mântuitorul Hristos. Nu pentru ca să fotografiezi și să dai mai departe și să justifici într-un deficit de autoritate. Ești într-un deficit de autoritate când în loc de Dumnezeu încerci să pui caritate. Înțelegeți, oameni buni, derapajul. Deci sunt teme de strictă actualitate. Nu mă duc mai departe, că deja predica asta, dacă se înregistrează și se înregistrează și așa mai departe, autoritățile vor simți că deja sunt periculos. Să ne ducem la finalul de la Sfântul Marcu, care e puțin altfel decât la Matei, veți vedea mâine dimineață, unde la final vine unul care îl întreabă pe Mântuitorul, care e cea mai mare poruncă? Și Mântuitorul e ca și când îi face el ăsta lecția pe care a făcut-o cu ucenicii la uscarea smochinului. Aveți credință în Dumnezeu și iertați când vă rugați, iertați la toată lumea. Adică ceea ce am spus, crucea aceasta cu verticala și orizontala. Și zice întâi, pe Dumnezeu trebuie să-L mărturisești și să-L iubești și pe urmă pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vă dați seama că sunt aceleași teme. Sunt aceleași două direcții fundamentale. Și ăla a spus, zice, da, el subscrie la ce a spus Mântuitorul. Adică are un simț, înțelege. Foarte interesant că în această zi de marți există un personaj, un om, nu un grup, nu o instituție, un om, care în relația cu Mântuitorul Hristos poate subscrie ce, Doamne, e adevărat că cu tare și cu tare și că de ce îl subscrie și Mântuitorul zice, nu ești departe de împărăția cerurilor. Asta e foarte frumos. Deci într-o situație în care toți pierd examenul, toți sunt materialiști, sunt împuținați, sunt se reduc doar la lumea aceasta, nu au orizont legat de lumea cealaltă, nu cred în înviere, batjocoresc, persiflează problema învierii, sau tema cu politica, sau tema cu, nu, cu botezul. Iar Mântuitorul pune punctul pe ei. Zice, voi v-ați dus până acolo încât a vedea în mine fiul lui David. Cum să fie Mesia fiului David dacă David se raportează ca un Dumnezeu? Cum vă opriți la o înțelegere politică a mesianismului? Cum puteți să vă opriți aici când despre Mesia David, ca despre fiul lui, așa zicând, nu, vorbește și se adresează ca lui Dumnezeu? Cum stă problema aceasta? Adică le atrage atenția că sunt într-o derută totală, au derapat în înțelegerea lor, au coborât înțelesurile Scripturii la un nivel care le convine lor, politic, materialist, imediat, istoric, momentan și atâta tot. Și mai e ceva, deci m-am plimbat așa, am cusut de colo-colo câte ceva, tema banilor. Nu m-am pregătit, dar ar merita într-un an, dacă mai avea o dată ocazia, să urmărim cu atenție, adică să mă gândesc din timp, eu sau dumneavoastră, sau noi, sau așa mai departe, la tema banilor. Vedeți că vine tema banilor și aici, cu darul din cutia milelor. Apropo de banul cu care am fost provocați deja duminică dimineața când s-a citit de la Sfântul Evanghelist Ioan cu ungerea din Betania, și am avut o problemă când a avut loc ungerea din Betania, de era clar că acolo Iuda și-a pus problema să vândă, de ce nu s-a vândut mirul și așa mai departe. Deci, oamenii pun bani în cutia milelor. Ce valoare are banul la biserică? Extraordinar! Valoarea sufletului, valoarea biografică, valoarea omului. E normal că noi aici și când facem o colectă, am numărat banii și am zis în loc de 10.000 de euro, am reușit să strângem 20.000 de euro, nu? I-am numărat, unii ați dat mult, unii ați dat puțin. Dar totuși lucrurile sunt tranșate cu, cum să spun, vertical, teribil. Zice, câți au aruncat acolo? Uite, văduva asta a aruncat doi bănuți. Numai pe ăia îi avea. Fiți atenți! Numai pe ăia îi avea. Deci ea a dat cel mai mult, pentru că ea a dat viața ei. Ea a dat toate sursele ei materiale, cum să zic, a dat tot. Adică, dintr-o dată, valoarea banului, citită dinspre aceste tematici ale viului Dumnezeu, problema banului ajunge acolo unde v-a spus părintele de atâtea ori. Banul nu este simplu doar un lucru care se numără, cum credem noi, și care corespunde, să zicem, zilelor muncă sau nu știu ce corespunde și așa mai departe. Banul are calitate. Orice ban are calitate. Depinde cum îl obții, depinde cum îl ai. Banul are calitate. Deci ar trebui de calitatea aceasta a banilor, dacă ne punem problema, să ne fie aproape frică, frică, dragii mei, frică! Despre calitatea banilor se vorbește aici, când femeia aia a aruncat doi bănuți, două copeici rusești sau ucrainene, sau nu știu cum să le numesc, doi penii, și a aruncat mai mult decât toți, pentru că a dat tot ce avea, alți bani ea n-avea. Era la limita supraviețuirii. Deci calitate. Despre calitate este vorba. Amin.